I'm grateful to be with you in this meeting of
the Deacon байхда энэхүү хэрэгцээг хүчтэйгээр мэдэрсэн юм. Тэр үед би нэгдсэн улсын New Jersey мужийн сүмийн жижигхэн салбарт хамрагддаг байсан. Би салбартаа ганц дэкнийн ах маань бас цорын ганц багш нь байлаа. Харин манай салбарт ганц престийн насны залуу хөвгүй байсангүй. Өнөөдөр тэнийг бидэнтэй хамт байж байна. Although one time a sailor came and volunteered to bless the sacrament, we thinking that he was a нэг мусын цариг ирсэн бас нэгэн priest байсан юм. I still worry about that.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uchtdorf.
President Uchtdorf, Brother Gibsoner.
I'm sure I was living below the
Магадгүй би тэр үед өөрийнхөө байсан болцооноос доогуур амьдарсан байж болох юм. Тэр үед манай гэр бүлд манай хөршийнхэн дунд тэдэнтэй адилхан насны залуучууд байгаагүй юм. Хөршийн маань зарим хөвгүүд бүр шоронд явсан байсан. Энэ бол бас үнэхээр хэцүү хөршүүд байлаа. Намаг дэкен байхад манайх Юта мосад үсэд нүүжэр. Тэнд миний санвартаа өсөж хөгжих өсөлтийг түрэсгэх онцгой гурван зүйл хэвшин догцсныг би мэдсэн юм. Эхнийх нь чуулгынхаа гишүүдтэй зүйл хэрхэн хуралдахыг мэддэг ерөнхийлөгч. Хоёрдах нь би биеэ хайрлах агуу хайр руу өдөрдөн хөдөлдөг Есүс Христэд итгэх итгэл. Гуравдугаарт нь бидний сануарын олон тал зорилго бол хүмүүний авралын төлөө хөтлөмөрлөх явдал гэсэн итгэл үнэмшлийн хүн бүр төлөвсөн явдал байлаа. Шилжиж ирсэн салбар маань тийм онцгой сайн салбар байгаагүй. Сүмийн аль ч нэг жид тохиолддог зүйлс адилхан тохиолддог л байв. Энэ гурван зүйл танай сануартны чуулганд байдагч та эдгээрийг анзаардаггүй байж мэднэ. Харин зарим ахнаар өсөж хөгжих хэрэггүй хэмээн бодоод эдгээр зүйлсийг ойшолгүй өнгөрөөдөг байж магадгүй. Харин одоо эдгээр зүйлсийг тодорхой болгоход сүнс надад туслахын төлөө бас та нарын анхаарлыг татахын төлөө би залбирч байна. Сануартаа өсөж хөгжихэд туслах гурван зүйлийн тухай ярьсан нь эдгээрийн үнцнийг ойлгож ашиглахад би танад туслах гэсэн зорилготой юм. Үүний үн цэнийг ойлгосноор үйлчлэлт нь улам сайжрах болно. Илүү хүч чармалт гарган хийсэн санвартны үйлчлэлт нь Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг төсөөлж байснаас илүүтэйгээр ажиллах болно. Би Христийн чуулганд анх удаа орсон үедээ нэг тех зүйлийн тухай олж мэдсэн юм. Христийн чуулганы ерөнхийлөгч нь Бишоп өөрөө байсан бөгөөд энэ нь танарт өчөөхөн зүйл мэд санагдж болох миний санвартны үйлчлэлийг эрс өөрчилсөн сануарын хүчийг надад мэдрүүлсэн билээ. Бишоп бидний хэрхэн удирдах байгаа намайг өөрчлөлтөд нөлөөлсөн юм. Тэрээр залуу престүүдийн бидний дэлхий дээр хамгийн ухаалаг хүмүүс мэт ханддаг байв. Тэр бүх хүмүүсийг ярьж дуустал нь анхааралтай сонсдог байсан. Бишопын гаргасан шийдвэрийг сүнс бидний хин хинд маань баталж өгдөг байсан юм шиг санагдаж байлаа. Ерөнхийлөгч нь чуулганыхаа гишүүдтэй зөвлөлтөөр хуралдах гэсэн судрын үгс ямар утгатайг тэр үед би ойлгосон юм. Олон жилийн дараа би бишоп болоод чуулгынхаа залуу престүүдтэй хамт сурч мэдсэн зүйлээ хэрэгжүүлэх боломж надад олдсон юм. 20 жилийн дараа би бишоп болоод зөвлөлийн хурлын үр шиг зөвхөн цуглааны байранд төдөөгүй ууланд аялж явахтаа харах боломж олдсон юм. Ямбгаргийн үйл ажиллагааны үеэр манай чуулгын нэг гишүүн ойд төрчөө. Ганцаараа дулаан ховцгүй, хоол ундгүй, толгой харагд газаргүй байх нь түүнд ямар байгааг бид сайн ойлгож байлаа. Бид түүнийг хайсан ч олж чадсангүй. Бид хамтдаа залбирч дараа нь хүн бүр үг хэлснийг сайн сандаг. Би хүн бүрийн яриаг анхааралтай сонсож байв. Санаурын чуулгын бусад гишүүч бас тэгэх шиг санагдсан. Хэсэг хугацааны дараа амар амгалангийн мэдрэмж бидэнд төрөв. Манай чуулгын төрсөн гишүүн хаан нэгтэй эсэн минь аюулгүй байгаа юм шиг санагдаж үлээ. Чуулга юу хийх ёстой? Юу хийх ёсгүйг эсгүйгийн надад тодорхой болгосон юм. Түүнийг олсон хүмүүс ойд аюулгүй газраа хэрхэн олж очихыг дүрслэн ярихад би тэр газрыг таних мэдэрч үлээ. Энэ санварын төлхүүрдээ хүн дэлжлэл тавьчирдаг Иесус Христэд итгэлийн болон санвартнуудыг нэгтгэсэн хурлын хүчийг харсан гайхамшигт явдал байлаа. Бид бүгд тэр өрөөс санварын хүчээр өсч хөгдсөн юм. Итгэвчтэй суралцахын хоёр дахь төлхүүр бол агуу итгэлээс ирдэг бие хайрлах хайрыг агуулах явдал юм. Хайр агуу итгэлийн аль нь төрөлж идэгийг би мэдэхгүй. Гэвч санвартын үүрэг суралцахад хоёулаа чухал. Үүнийг Йосеф Смит бидэнд үлгэр жишээгээр харуулсан юм. Тэрээр сүм байгуулагдсан 90 үед санварын хүч чадлаа төлөвшүүлэх зарилгыг Бурханаас хүлээн авч санвар эзэмшигч зориулан сургууль байгуулсан юм. Заах болон заалгах нэг нь бие хайрлах ёстой гэсэн шаардлагыг их эзэн өгсөн юм. Санвартаа сурч газрыг байгуулах тухай мөн тэдэнд суралцаж байгаа хүмүүс ямар хөө байх ёстой тухай их эзэн ийхүү хэлсэн. Өөрсдийгөө зохион байгуул, суралцахын өргөө, дэг журмын өргөөг байгуул. Өөрсдийгөө дунд багшийг томил. Мөн бүгдээрээ нэг зэрэг яригчд бүү байг. Бүгдээрээ ярихад бүгдээрээ бүхнээс синхэрсэн байж болохын тулд мөн хүн бүгд тэгш боломжтой байж болохын тулд харин хэн нэг хэсэг нь хэсэг хугацаанд ярьж мөн бүгдээрээ түүний хэлхийг сонсог. Ихэвчлэн санвартны хурал дээр буюу хичээл дээр мэдэрсэн сүнсний илчилтийг ихэвчлэн энд дурсалсан байна. Илчилт нь Иесус Христ бол Бурхны хүү гэдэгт итгэх цорын ганц арга зан. Энэ итгэл нь сайн мэдээний зарчмаар туслах анхны суралцах шатны анхны гишгүүр юм. Сургаал ба гэрэний 88-ийн 123-124-р шүлэгт ихэвчлэн бие хайрлж Бибисээ дутагдал ирж хайхгүй байхыг онцлон зэгчээ. Хүн бүр хайрын холбоонуудад ах мөн найз байхаар гар өргөж гэрээ байгуулах замаар эхэцний байгуулсан санвартны сургуульд суралцсан юм. Бид өнөөдөр гар өргөж найз нөхөд болдог ёсыг баримталдаггүй ч санварын үүрэгтэй суралцахад онцгой амжилт гаргасан газар бүхэнд хайрын холбоо байдгийг би харсан. Дахин хэлэхэд хайрын холбоо нь сайн мэдээний үнд суралцах зориг тэмүүлэл үр дүн аль аль нь болдгийг би харсан. Хайр үннийг батлах ариун сүнсийг үрдэг. Бурханлаг үннүүдийг мэдхийн баяр баясгалан суралцах туршлагаа хуваалцдаг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хайрыг бий болгодог. Түнд бас эсрэг тал байдаг. Зөрчил сөргөлдөөн атажитүүн ариун сүнс бидэнд заахад гэрэл ба үннийг бид хүлээн авахд саад болдог. Түүнчлэн зөрчил сөргөлдөөн бибиэсээ өвсив хайх ирж хайх нь нэмэгдэх юм бол сурч мэддэг туршлагатай болохыг хүссэн хүлээдэг хүмүүсийн урам хугарч хүссэн хүлээсэн туршлага нь хэрэгждэггүй. Амжилттай хамтран суралцдаг санвартнууд өөрсдийнхэн дүнд ямагт инк тогтоогчд байдаг юм шиг санагддаг. Та нар үний жишээг санвартны хичээл, хурал цуглаан дээр хардаг. Өөрчлөлтийг олж харах нь өөрсдөд нь буй адил нийтлэг зүйлээ олж авахт нь хүмүүс туслаж байгаа хэрэг юм. Хүний хэлсэн зүйлээс зас залруулах зүйлийг биш, харин ашиг тусаа өгөх зүйлийг олж харах чадвар нь хүмүүст туслах бэлэг билээ. Христийн цэвэр ариун хайр болон энхийг тогтоох хүсэл байсан цагт хурал цуглаан болон хичээл дээр эв нэгдэл байх боломжтой. Янз бүрийн дуршлаг, мэдлэг хүмүүс төвчээр, мэдлэгтэй хүмүүс төвчээртэй даруй байснаа хурал цуглаан хичээл дээр альваа хүнд асуудлыг хэрэгжсэн шийдвэрлэх эв нэгдэлтэй байхыг би харсан. Чуулгуудад шийдвэр гаргаснаар санвартнууд зориулан эхэцний тогтоосон өндөр жишгт хүрэх боломжтой юм. Агуу итгэл хайр байгаа цагт зөрчил сөргөлдөөн байдаггүй. Бидний шийдвэрийг эхэцэн хүлээж шурж батлахдаа тавдаг шаардлагыг хамтдаа авч үзцгээе. Эдгээр чуулгуудын аль алиных нь гаргасан шийдвэр бүр мөн тэдний нэгдмэл дүү хоолойгоор байх ёстой. Энэ нь тэд бибитэйгээ нэгэн адил хүч хийгээд хүчин төгөлдөр байх шийдвэрүүд гаргахын тулд чуулга бүр гишүүн болгон үүний шийдвэрийг зөвшөөрсөн байх ёстой гэсэн үг юм. Санваар суралцах бидэнд тусалдаг гурав дахь зүйл нь их эзэн яагаад өөрийн санваарыг эзэмсэж ашиглахыг бидэнд итгэл хүлээлгэн өгч бидний ажилласан тухай нийтлэг итгэл нүдэмшил бидэнд байснаар илдэг. Энэ бол хүмүүний авралын төлөө хөдөлмөрлөх явдал юм. Энэхүү адил нийтлэг итгэл үнэмшил нь чуулгуутай нэгдэлтэй болдог. Сүнсэн хөвгүүд бид ариун санварыг хүндэтгэлээр үнэмшлэхийн тулд төрхөөсөө өмнө хэрхэн бэлтгэгдсэн тухай судрын шашнаас мэдэж болно. Бидэнд энэ амьдралд итгэл хүлээлгэсэн агуу их санварын тухай хэлсэн бүр төрхөөсөө өмнө бусад олны хамт сүнсний дэлхийд анхныхаа хичээлүүдийг хүлээн авч мөн хэзний тогтоосон загт хүмүүний бодлогын авралын төлөө түүний талбайд хөдөлмөрлөхийн тулд урагш гарч ирэхээр бэлтгэгдсэн байжээ гэж хэлсэн. Бидний эзэмшдэг санварт хүмүүний авралын төлөө хөдөлмөрлөх ариун үүрэг бий. Энэ бол бидний үүрэг гэдгийг мэдхээс илүү их зүйлийг хийх ёстой. Залуу наснд бидний ажил хөөс тавигддаг олон шаардлагууд, нас өхөж идэх үед ирэх сорилт бэрхшээлүүд бидний энэ зорилгоос ухарч нэцэхэд хүргэж чадахгүй гэдгийг би гүнээ ухамсарлах ёстой. Би саяхан нэгэн дэд пристийн гэрээр очлоо. Тэр өвчтөө учраас чуулганы хурал цуглаанудад оролцох боломжгүй болсон юм. Тэр гаранцаар амьдэрдэг бөгөөд хайр таханы өвд болж хүүхдүүд нь алс хот амьдэрдэг ажээ. Өндөр нас өвчин эмгэг үйлчлэх чадварыг нь хязгаарлажээ. Гэвч хүч тэнхийгэ хадгалахын тулд тэрээр өдөр бүр дасгал хийсээр байгааг нь намайг тэдний дороход надтай мэдлэгээр тэргэнцрээ дүшин зогсож байв. Намайг дэрэгдээ сандал дээр суухыг ураад санвартны чуулгад хэрхэн амтаржилдаг байсан тухайгаа ярилцав. Тэгснээ тэр би яагаад өдний хүртэл амьд байгаа юм байгаа юм бэ? Яагаад энд байсаар байгаа юм бол би юу ч хийж чадахгүй байна шүү дээ гэж сэтгэл нь ихэд догтлон асуув. Тэр итгэл хайраараа миний санаат хэлэх өргөлөө. Энэ бол миний төлөө түүний хийсэн зүйл гэдгийг би түүнд хэллээ. Түүгээр зогсохгүй тэр энэхүү богино уулзалтаа улам сайн хүн болох тулаа надад төрүүлсэн юм. Уйтгар гүнэг шингэсэн түүний дуу нүднийх нь харснаас би түүний асуултанд хариулж чадаагүйгээ мэдэрч билээ. Үйлчлэг чадвар нь энэхүү хязгаарлагдсан түүнийг бурхан яагаад амьд юм байгаад тэр сайн ойлгохгүй байв. Тэр өөртөө нь уулзахаар ирсэн надад сайхан зангаар талархал илэрхийлв. Намайг биднийгээс явхаар босох үед өдөр бүрийн ирж ирдэг сувлэгч иргэн орж ирлээ. Аминчлан ярих үед тэрээр энэ сувлэгчийн тухай надад зохис дурдсан юм. Тэрээр эмэгтэй амьдралынхаа их хэсгийг хожмын үе гэгээтмийн өнгөрөөсөн ч өдий бол гишүүн болоагүй нь. Харалдаа би юу ч хийж чадахгүй байна. Би түүнийг сүмд баптисм хийлхийг хичнээн ятгаж барахгүй байна шүү дээ. Сувлэгч бид хоёрыг харж инээмсэглэхэд би тэднийхээс гарч гэр өдөө явлаа. Өвгөн дэд пристийн асуултын хариу зөрөөс тэтгэлд бүр олон жилийн өмнөөс байраа олсныг би инх болж мэдсэн юм. Эрэлхийг зоригт тэр дэд прист санвар эзэмсэн хэдэн 10 жилийнхээ туршид өөрт ногцсон үүргээ биелүүлэхээр хичээсээр ирсэн байжээ. Сувлэгч эмэгтэй Иесус Христийн авралын ажлуудыг олж авах царийн ганц арга зам нь бол сайн мэдээгээр дамжуулан баптизм хүртэж гэрээ их явдал гэдгийг тэрээр мэдэж байгаа. Дээкний чуулгын ерөнхийлөгчөөс эхлээд Дэл Пристүүдийн чуулгын ерөнхийлөгчийн хийдэг гэрээ нэгдийн дагуу юу их ёстойг тэрээр заалгасан байлаа. Тэр санварын тангаруулан гэрээгээ санаж мэдэрсээр байна. Тэр гэрээгээ өдий хүртэл цагсаар ирсэн юм. Нөхцөл байдал ямар ч байсан тэрээр аврагчийн гэрч номлогч хэвээр байсан юм. Түүний гэрээ зүрх сэтгэлдээ оршсоор үлээ. Сүлэгч эмэгтэй зүрх сэтгэл Иесус Христийн цагаалх цаар дамжин ариун гэрээнүүдийн хийснээр өөрчлөгдөөсэй гэсэн бодол түүний зүрх сэтгэл байсан юм. Энэ амьдрал санварын сургуул түнд өнгөрүүлсэн цаг хугацаа үрд мөнхийн цаг хугацаатай зөрлөлдөхэд хайрцангүй баг нь боловч энэ хугацаанд тэрээр үрдийн аш олбогдтой сургамжийг мэд явчаа. Тэрээр санвартын лайх мөнхийн үнцэгтэй үнцэнтэй сурч мэдсэн зүйлээ эхэдсний дуудсан газар бүрт өөртөөгээ авч явах болно. Та нар санварын үүрэгдээ зөвхөн амьдрал суралцах эрмэн хүсэлтэй байх төдийгүй бас хийх боломжтой юмний талаар өөдрөг санаа бодолтой байх ёстой. Эхэдсэн өөртөө үйлчлэхээр бидэнд санаа болгодог зүйлийг сурч мэдэх боломжийг зарим хүмүүс бүрэн дүүнээр ашигладаггүй. Нэг залуу ир Уэлстэх жижигхэн доцхноо орхиж бурхны бошлолын үгсийг сонсож улмаар дэлхийдээр бурхны хаант улсад иржээ. Тэрээр гигантнүүдийн хамт талаагаар Америкт ирж уудам хэр талыг туулан морин дэргээр өмнөд нутгийг зорин гарчээ. Түүний санварын үйлчлэн нэг фермийн газрыг цэвэрлэн анцсаар хагалах ажил байсан байна. Тэрээр их эзний төлөө номдол тэвж зэлүүд газар зүлдэх хонин сүргийг халамдахын тулд нөгөөх фирмээ маш хямдхан зарсан гэж. Түүнийг энхүү номлоос өөр нэмэлт ядуу зүдүү байхдаа их эзний дагахаар охин явн далай чандах өөрийнх нь амьдарч байсан тосхон дуудагдсан гэн. Тэрээр энэ бүхнээс санвартан ахнараасаа суралцах арга замыг олсон ажээ. Тэр зоригтой номлогч байсан учраас 4 удаа Английн ерөнхий сайд байсан нэгэн хүнд Иесус Христийн сайн мэдээг санд болгохоор түүний зуны идэлэн газар руу Уэлстэх нарийн жимээр уруудан алхажээ. Тэрхүү агуу хүн түүний хаштаа орохыг зөвшөөрсөн гэн. Тэр хүн Эдни коллеж, Оксфордын их сургуулийг дүүргэсэн нэгэн байв. Номлогч түүнтэй хүний гарал үүслийн тухай, дэлхийн түүхэндх Иесус Христийн гүйцэтгэсэн гэсэн онцгой чухал үйл үүргүүдийн тухай, тэрч байдгаа үндэснүүдийн хувь тавилангийн тухай ярьжээ. Уулзалтын эсэд гэрийн эзэн баптизм хүртэх номлогчийн саналаа татгалцсан гэн. Гэвч тэд салж явах үед дэлхийн агуу эдэнд гүрнүүдийн нэг нэг удирдагч тэрээр завхан номлогчоос та хаана ямар боловсрол олсон бэ гэж асуув. Тэрээр бурхны санвараар гэж хариулсан гэдэг. Зөвхөн сургуульд орчхол амьдралчин суг дээшлч юм шиг боддог байсан тийм үе танарт байсан биз дээ. Өөрсдийг тань хайрладаг бурхны агуу хайрыг болон түүний сургуульд орох боломжийг тэрээр танарт олгосныг та бүхэн олж харахын төлөө би залбирч байна. Хэрэв та нар санварт анхаарал төвлөрүүлж дуулууртай байх юм бол сүнслэг мэдлийн сан хүмүрэг нь та нар дээр юулагдж нүгэл хилэнцгийг эсэргүүцэх болон аврал руу хөтлөгч үннийг тунхлах хүчдэл та нарт төсөнд нэмэгдэх болно. Өргөмжлөө өд өдрлөнг хөтлсөн хүмүүсийн гацрахлыг хараад та нар баярлах болно. Гэр оронт нь эрдэм мэдлэг суралцах газар болно. Санварын дэлхүүрүүд сэргээгцнийг би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон эдгээр дэлхүүрүүдийг эзэмшиж ашигладаг юм. Бурхан амьд бөгөөд та нарыг төгсч мэддэг. Та нар бол санварыг хүндэтгэлдээр авч явахаар сонгогдсон хүмүүс. Иесус Христ амьд. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен. Одоо бид бүхэн хайрт ёшиглогч Монсны үгийг хэлэх зохиол хандан үг хэлсэн. Дараа нь найрлууч суралдааны хааж For the strength of the hills дуулыг дуулж далийн ахлагч Жозеф би цитатын халтын залбирлыг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Монс нахаа.